looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλημέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω διαδικτύου, ιδιαίτερα τους απόδημους Έλληνες, στους οποίους στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Η Προτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, καλημέρα Άγγελε, να σε καλά. Καλημέρα και στο Μάικ που μου λέει ποιος δίνει τα τηλέφωνά μας σε γραφεία πολιτικών και μας ζαλίζουν μεσημέρι βράδυ. Ένα δίκιο το έχεις, έχω λάβει τουλάχιστον 30 SMS που με καλούν σε κομματικές εκδηλώσεις υποψηφίων διαφόρων κομμάτων. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας και στους ακροατές σας στο Real FM. Πηγαίνοντας προς την κάλπη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με τα θέματα του τουρισμού και θα πάω μετά στα γενικότερα πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω. Αν από την εικόνα που έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι βάσιμη η ελπίδα που έχουν οι συμπολίτες μας ότι μπορεί η φετινή χρονιά στον τουρισμό να είναι ακόμη καλύτερη από μια ήδη εξαιρετική περσινή χρονιά.
Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Ένα μικρό θαύμα επετεύχθη πέρσι μέσα στην καρδιά του πολέμου και του πληθωρισμού, της ενεργειακής ακρίβειας, της αβεβαιότητας. Και φέτος τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Συνηγορούν όλοι σε αυτό ο κοινωνικός μας εταίρος, ο ΣΕΤ, δηλαδή όλος ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ξένοι tour operators. Νομίζω ότι τα έσοδα του τουρισμού για το 2023 θα αγγίξουν τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι να διαμεσολάβει τα έσοδα στην ελληνική οικονομία. Άκουσα πριν, μιλάγατε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτούς τους ανθρώπους, τη μέση ελληνική οικογένεια, στον αγροτικό κόσμο, στους 230.000 εμπόρους της χώρας, σε όλη τη μεταποίηση και σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγέλματα και στους εργαζομένους μας. Είναι πλέον έμεσα ή άμεσα ξεπερνάει τον ατέρατο της ελληνικής οικονομίας.
Πάντως πρέπει να πω ότι η νέα καμπάνια είναι εξαιρετική της χώρας μας και να σας συγχαρώ γι' αυτό και εσάς και όλους τους συνεργάτες σας. Σας έδωσε άλλωστε ήδη τα συγχαρητήρια αυτά η Real News την Κυριακή.
Σας ευχαριστούμε και ο ΕΟΤ έχει κάνει μια πολύ πολύ δυνατή δουλειά μαζί με τις εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα που μας στηρίζουν και μας βοηθάνε. Ξέρετε, γι' αυτό απαιτεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τουρισμό αυτά τα δύο χρόνια. Η χωρίς ταμπού συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα, με όλους τους παίκτες του ιδιωτικού τομέα. Και η προσπάθεια να είναι κοινή η συνισταμένη των δυνάμεων, προκειμένου να ενισχύσουμε και ποιοτικά και από πλευράς εσόδων τον ελληνικό τουρισμό, άρα την ελληνική οικονομία, επέτυχε στην πράξη.
Τώρα, πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή πρέπει η χώρα μας να πάψει να είναι χώρα μόνο προσφερόμενων υπηρεσιών. Ότι πρέπει δηλαδή να αναπτυχθούμε και σε άλλους οικονομικούς τομείς που δεν επηρεάζονται από τη συγκυρία. Όπως για παράδειγμα η πρωτογενής παραγωγή. Τι λέτε?
Συμφωνώ απολύτως μαζί τους. Μια που αναφέρεται την πρωτογενή παραγωγή, θα πω ότι η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό και η πίεση που δέχεται ο πλανήτης μας είναι εμφανές. Κατεστά πρώτη προτεραιότητα τα βασικά, τη διατροφή, αλλά την παραγωγή, όχι μόνο την κατανάλωση. Οπότε οι επενδύσεις για το μέλλον στην Ελλάδα πρέπει να βασιστούν σε αυτό. Εμείς απορροφούμε το 80% ξέρετε των προϊόντων από την ελληνική γη σε καταστήματα, ταβέρνες, εστιατόρια, ριζόρτ, ξενοδοχεία ή γίνονται εξαγωγές. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι είναι στη διαδικασία της ανάπτυξης και σωστά η ελληνική κυβέρνηση δίνει βάση σε όλους. Θέλω να πω όμως ότι σήμερα, όπως βλέπουμε τα πράγματα, από τα 40 επαγγέλματα που είναι γύρω-γύρω από το real estate και την κατασκευή, 8 στις 10 επενδύσεις είναι τουριστικές. Από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η οικονομία στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, σε κάθε συνοικία. Από τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε ξανά η αξία των διαμερισμάτων σε βομβαρδισμένες περιοχές που ήταν κάποτε τα Πατήσια, ο Άγιος Παντελεήμονας, η Ομόνια, η πλατεία Καραϊσκάκη που γίνονται τώρα επενδύσεις εμπορικές και τουριστικές. Φαίνεται ότι εμείς βρήκαμε τρόπο μέσα στην κρίση να στηρίξουμε και την οικονομία, να στηρίξουμε και τη μέση ελληνική οικογένεια και την ασφάλεια, θέλω να πω, γιατί εκεί που υπάρχει εμπορική κίνηση και τουριστική κίνηση και ζωή και κόσμος, φεύγει και η μικροεγκληματικότητα.
Τώρα έρχομαι στο μεγάλο θέμα συζήτησης του τελευταίου διαστήματος, που αφορά την κυβερνησιμότητα, που αφορά την επόμενη ημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αν είναι πρώτο κόμμα την Κυριακή. Θα επιδιώξει να συζητήσει με τα πολιτικά κόμματα για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης αν τα νούμερα βγαίνουν? Θα καθίσει, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Ανδρουλάκη να συζητήσει για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι απέδειξε ο Πρωθυπουργός ότι είναι θεσμικός. Άρα, πρώτον, θεσμικά πήγε στο τέλος, πολύ κοντά στο τέλος τετραετίας, στις εκλογές, και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεύτερον, σεβόμενος το Σύνταγμα, θα πάρει την εντολή. Όμως δημιούνται κάποιες δυναμικές και είναι ζωντανά τα πολιτικά δεδομένα και καθημερινά. Όταν βλέπετε ότι τουλάχιστον 20-25 φορές έχω μετρήσει εγώ το τρίτο κόμμα, που πιστεύω ότι θα είναι το Πασόκ Κινάλ, γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου και κυνηγάμε και προσπαθούμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να δώσει μια στέρεα βάση αυτό για την αυτοδυναμία, την οποία δεν έχουμε κρύψει. Αλλά όταν βλέπετε το τρίτο κόμμα με το οποίο εν δυνάμει θα μπορούσαμε με βάση προγραμματικές αρχές, λέω εγώ, και ένα πλαίσιο να συνεργαστούμε. Δια του αρχηγού του να απορρίπτει σε όλους τους τόνους το ότι μπορεί να συνεργαστεί με εμάς, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω τι νόημα έχει από κάποια στιγμή και μετά. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, όπως είδατε, χτες τράβηξε μια γραμμή λέγοντας ότι κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα αυτά τα οποία δημιουργούνται και με ένα κοινό αξιακό πρόγραμμα, αν θέλετε, και με ένα πλαίσιο, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αλλά όχι όταν τη μία ψα την άλλη ακούμε δηλώσεις και βλέπουμε έναν τρίτο πρωθυπουργό ενδεχομένως Χ, τον οποίο ομολογώ δεν καταλαβαίνω και ψάχνουμε να βρούμε όλοι ποιος μπορεί να είναι αυτός, και όχι τον αρχηγό του πρώτου κόμματος που είναι και νυν πρωθυπουργός, με βάση αυτά τα που έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια στη χώρα. Τι έχει γίνει? Έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις του πλανήτη, θεωρώ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε μειώσει φόρους και εισφορές 50, έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις μετά από πολλά χρόνια και θέλουμε το επόμενο βήμα να είναι ακόμα καλύτερο, με κοινωνική αλληλεγγύη, στήριξη των αδυνάτων, δομές υγείας και παιδείας και ανάπτυξη η οποία θα πηγαίνει ως μέρισμα και πλεόνασμα για όλους. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούν, νομίζω, αυτοί οι οποίοι θέλησαν να φτιάξουν, ας πούμε, μια κυβέρνηση ηττημένων. Απέβαλαν το βαρουφάκι. Τώρα μιλάνε, σκέφτηκαν μήπως το κάνουν με τον κύριο Βελόπουλο. Μετά δεν το θέλουν ούτε αυτό. Έχουν ένα παράλληλο νόμισμα, το οποίο όμως δεν είναι, και έχουν και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θέλουν να κοστολογηθεί και εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά στα 80 δις. Όλο αυτό το πράγμα το ακούτε ως σταθερό και σοβαρό ως άλλη πρόταση.
Το ερώτημα είναι όμως αν και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν και στις 2 Ιουλίου, δεν προσεγγίσετε τον πύχη της αυτοδυναμίας που με τον εκλογικό νόμο που εσείς ψηφίσατε είναι πολύ υψηλά, κύριε Κικίλια. Είναι στο 38-38,5%. Τι θα γίνει, θα μας πηγαίνετε από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, από κάλπη σε κάλπη?
Είναι εύλογο το ερώτημα. Εγώ αναλογιζόμενος ότι είναι επιστημονικό εργαλείο οι δημοσκοπήσεις και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται και οι δημοσκοπικές εταιρείες, και θα ήθελα να υπάρχει προσοχή σε αυτό. Βλέπω μια γκάμα δημοσκοπήσεων, οποίες δίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ, πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, κάτι λέει αυτό, και αγγίζουν και τα όρια αυτά, ακόμα και στην απλή αναλογική, στην πρώτη κάλπη του 35-36%. Αυτό δίνει μια προσδοκία βάση. Θα δούμε λοιπόν την Κυριακή, που είναι η ώρα που δεν μιλάνε ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε δημοσκόπησε κανένας, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, και αυτό θα δώσει τον τόνο και την εντολή, αν θέλετε, σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ποιος πρέπει να κάτσει στο τραπέζι με ποιον και πώς και πού θα οδηγηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Πάντως νομίζω ότι μάλλον είναι οριζοντίως παθολογούμενο. Θέλουμε ασφάλεια και στα εξωτερικά σύνορα και εσωτερική ασφάλεια. Θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε καλύτερα πληρωμένες δουλειές, μείωση της ανεργίας περαιτέρω, μείωση των φόρων και των εισφορών και ένα οργανωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα που έχει περάσει κατά το μεσοπρόθεσμο. Και ένας πρωθυπουργός και υπουργοί, μια κυβέρνηση που έχει δείξει ότι αντέχει στα δύσκολα, ζητάει την ανανέωση της πολιτικής εντολής.
Τώρα, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση το κοστολογεί στα 22 δις, 5,5 το χρόνο λέει, 22 στην τετραετία. Εσείς μιλάτε για 83. Οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που οι πολίτες παρακολουθούν έκπληκτη αυτή τη διαμάχη. Δεν είστε κοντά. Θέλω και γι' αυτό να ρωτήσω πώς να βγάλει συμπέρασμα ένας συμπολίτης μας. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις του δικού σας προγράμματος. Γιατί δηλαδή ένας συμπολίτης μας να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Πρώτον, έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τα λάθη της τετραετίας που πέρασε?
Ωραία.
Και δεύτερον, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του νέου προγράμματος?
Καταρχάς, ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα, εγώ χθες βρέθηκα σε τηλεοπτικό πάνελ με την κυρία Ξενογεννακοπούλη και τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Επαναβεβαιώσαμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, το δέχτηκε το Πασόκ Κινάλ, ότι να πάμε σε μια ανεξάρτητη αρχή, στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής ή όπου θέλει, τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δούμε του λόγου του αληθές, αν όντως οι άνθρωποι προσομοιάζουν το νέο τους πρόγραμμα, αυτό που είχαν καταθέσει τότε στη Θεσσαλονίκη, και άρα είναι φάνταστα τα νούμερα, ή είναι πραγματικό. Είδα ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου δυσκολεύτηκε πάλι. Οπότε, εντάξει, να μην το κρίνουμε εμείς. Να μην το κρίνει ο κύριος Κυλακάκης, ο κύριος Σκέτσος ή κανένα πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Να το κρίνει μια ανεξάρτητη αρχή ή θεσμικά η επιτροπή αυτή, η οποία μέσα στο κοινοβούλιο κάνει και τις αξιολογήσεις της υπηρεσιακά για τους προϋπολογισμούς κλπ. Το δέχεται το Πασόκ Κινάλ για το πρόγραμμά του. Δεν το βλέπω ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ να το δέχεται. Οπότε, αυτό ας το αξιολογήσουν οι πολίτες. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάναμε και λάθη, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά και παράδειγμα ενσυναίσθησης και αξιακά, αν θέλετε, στους υποψηφίους και στα κόμματα. Βεβαίως, όποιος δρά και όποιος διοικεί και το κάνει, μάλιστα και μέσα σε πολλαπλές κρίσεις, κάνει και λάθη. Νομίζω ότι με παρησία τα παραδεχτήκαμε τα λάθη μας. Εντύμως προσπαθούμε μόνιμα να βελτιωνόμαστε. Και νομίζω ότι η επόμενη μέρα αυτό έχει να φέρει, αν θέλετε, τη δυνατότητα και άλλων μεταρρυθμίσεων. Εγώ προσωπικά έκανα πολλές. Θυμίζω από τον αντικαπνιστικό μέχρι το rebranding του Κελπνό σε ΟΔΗ, εν κοινή ησυχία ΜΕΘ στη χώρα και το καλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Αλλά και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στον τουρισμό που έφτασε σε ρεκόρ τα έσοδα. Νομίζω μεταρρυθμίσεις. Νομίζω μείωση της φορολογίας και των εισφορών. Περαιτέρω αύξηση των μισθών, παρακαλώ, και των συντάξεων. Είναι κέραιο αυτό για το πρόγραμμά μας. Και δυνατότητα να εδραιώσουμε ότι είμαστε μια κανονική χώρα και ότι τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές δεν χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό και μπορούν να βρίσκουν πολύ καλά πληρωμένες δουλειές εδώ στη χώρα και να μένουν στην πατρίδα μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κεχίλια. Καλή επιτυχία την Κυριακή, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Σταυρούς, στην Αλφα Αθήνας διεκδικώ, έτσι από τους συμπολίτες μου.
Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή επιτυχία.
Passé des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fou. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, petit bout de moi.
Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Η Καθημερινή, οι αντοχές του Ερντογάν και η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Κομμένη στα τρία η χώρα, σε παράλια, ενδοχώρα και κουρδικές περιοχές, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, κανένα σενάριο συνεργασίας μετά την πρώτη κάλπη με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αυγή, η κάλπη στη χιόνι των Μητσοτάκη. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο φόβος, λέει η Αυγή, περνά στο γαλάζιο στρατόπεδο. Η μαζική συμμετοχή και η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, εγγύηση πολιτικής αλλαγής. Ηχηρό μήνυμα Τσίπρα από Αγρίνιο και Ήπειρο. Αν πάνε οι νέοι στην κάλπη, δεν θα φτάσουν οι μέρες στο Μητσοτάκη να πακετάρει. Ο ριζοσπάστης. Να κάνει ο λαός την έκπληξη με ένα πιο ισχυρό κουκουέ. Μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Κουτσούμπας. Τα χαμόγελα που γέννησαν οι μεγάλες στιγμές του λαού μας να γίνουν χιλιάδες ψήφοι στο κουκουέ. Ειδικά η νέα γενιά, η νεολαία αυτού του τόπου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεπέρασαν τους Έλληνες οι Τούρκοι δημοσκόποι, είναι ο τίτλος της Κόντρα. Έπεσαν έξω από 10 έως 15% τα γκάλωπ της συμφοράς. Στις εκλογές της Κυριακής θα γελάει ο κόσμος με το ναυάγιο των δικών μας γκαλοπατζίδων, γράφει η Κόντρα στο κεντρικό της θέμα. Τα νέα, Τουρκία, πώς διαβάζει η Αθήνα το αποτέλεσμα. Δύο αναγνώσεις ενός μηνύματος. Ποιος θα είναι ο Ερντογάν της επόμενης μέρας εφόσον εκλεγεί? Στο τραπέζι η πορεία σε ήρεμα νερά, αλλά και η κλιμάκωση του αυταρχισμού. Η Δημοκρατία, κίνδυνος για νέα Τέμπη. Καταγγελίες φωτιά και απεργία των μηχανοδηγών. Απίστευτο, έβαλαν για 130 χιλιόμετρα σε μονή γραμμή τις αμαξοστοιχίες Αθήνας-Θεσσαλονίκης εξαιτίας βραχυκυκλώματος. Οι επικοινωνίες, τα φωτοσήματα και η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούν, ανέφερε ο Γενιδούνιας. Η απογευματινή, 10.000 προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, στοίχημά μου ότι θα απογειώσουμε την υγεία. Η τετραετία του ΕΣΥ θα είναι αυτή που έρχεται. Σε αυξημένη επιφυλακή το κυβερνών κόμμα για να αποφύγει το όποιο λάθος και να διεκδικήσει ακόμα και την τελευταία ψήφο, γράφει η απογευματινή στο κεντρικό της θέμα. Ο ελεύθερος τύπος, 1.145 προσλήψεις εποχικών. Οι προθεσμίες για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Η εστία, οι βορειοϊπειρώτες νίκησαν τον Ράμα με την Ελλάδα απούσα. Δήμαρχος Χιμάρας με εκστρατεία μέσα από τη φυλακή, ο Φρέντι Μπελέρης. η εφημερίδα των συντακτών, κύκλωμα παράνομων πτυχίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στον εισαγγελέα μεγάλη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας. Καταγγελίες για καρτέλ καθηγητών της Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης που χορηγεί πτυχία σε φοιτητές ενώ χρωστούν μαθήματα. Οι όμοιροι φοιτητές αποτρέπονται από το να ανοίξουν κτηνιατρίο, σπρώχνονται στη κλινική της σχολής ή βοηθεί σε ιατρία συγγενών των καθηγητών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σταθερότητα». Το διακύβευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου με μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μπάχαλο, και δίπλα έχει φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα, του Γιάννη Βαρουφάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η political τι ενώνει Τσίπρα και Ανδρουλάκη, η πολιτική μηχανική της συμφοράς, τα δύο κοινά στοιχεία και η σκελετή από την ντουλάπα. Και η ναυτεμπορική μετεκλογικά SOS από το Γιάννη Στουρνάρα. Δημοσιονομική συγκράτηση και περιορισμό εξωτερικού ελλείμματος ζητεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρεται στο σπίτι σας τη full κάλυψη που επιθυμείτε. Η Εθνική Ασφαλιστική, με την επιτυχημένη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας Full Home, συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις ασφάλισης για τον πολυτιμότερό σας χώρο, το σπίτι σας. Το πρόγραμμα Full Home διατίθεται σε 4 διαφορετικά πακέτα: Basic, Extra, Advanced και Max. Η Εθνική Ασφαλιστική πάντα δίπλα σας με full προγράμματα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.